Þú veist hvað að segja, lítill haus, lillar húur. Ok.
Kæru vinir, verið hjartanlega velkomin í námiskálina. Næsti gestu þáttarins ótrúlega kær mínu hjarta og ég held að sé óhætt að segja að hún sé búin að vera tíður gestur í sjónvarpi flestra landsmanna undanfarin ár. Hún segir okkur frá því hvernig þetta allt saman byrjaði, draumnum afrískan ljónabúgarð, kaffibollanum sem breytti lífinu og öllu þar á milli. Kæri hlustendur, Sigyn Blöndal.
Við vorum einmitt að tala þetta, hvað við erum hugrakkar.
Já, mér finnst við nefnilega geðt hugrakkar og ég ætlaði bara svona rósinu auði vinkonu minni hérna. Fyrir að vera bara inn í þætti tvö með manneski með bíagráði útvarfinna engi pressa en hérna okkur langar að byrja að fá vita hvað uppáhalds nammið þitt
ég búin að hugsa mjög mikið þessa spurningu ég verð að segja að uppáhalds nammið mitt Galaxy Caramel
okay.
Sá þetta ekki koma
ég sá þetta ekki koma Og ertu með fleiri? Erum við með fáið tvö viðbót?
Já, Lindubuff og svo ég náttúrulega, ég mjög fræg fyrir pop-hám. Ég veit ekki hvort að pop flokkast sem nammi, en það svona aðal það sem ég borða þegar ég ætla hérna, já.
Það tókum svo stund að fatta að pop-hám væri ekki þing.
Gott nafn á nammi kannski, en, hérna, en pop, ég sko, já, ég fæ ekki nóg. Vist, ég klára, það alveg saman hvað skálin stór, þá klára ég. Og það fari enginn að deila með mér skál af poppi.
þú ert pop-prinsessan?
Já, það svolítið þannig. Já, ég get ekki bara poppur örbulgjófni.
Nei.
Bara alls ekki.
Það já, maður bara, örbulgjófni. Maður bara, mér lýrðu sér að borða hráða dósa á eðefnum.
Það svolítið þannig. Já.
Þannig að hún svolítið svona harta utan mjúka innan.
Já, við erum sko, sem sagt, við erum að vinna með að heyra uppáhaldsnammi hlustenda okkar og hlustenda.
Viðmælendur
okkar og svo lesum við í persónuleikan þeirra út frá uppáhaldsnamminu þeirra og ég alveg, það alveg þannig, bæði Lindubuffið og Galaxy Caramel svona harta utan mjúkta innan típan.
Sko ég búin að þekka Sigyn töluvert lengi alveg sko, ég var að hugsa með þetta hálft mitt líf bara bókstaflega sem rosa langur tími
Já.
Ég get alveg votta fyrir það Sigyn svolítið svona hörða utan mjúka innan
Já, ég meina þú sér það bara, hún kemur hérna hjólandi í stúdíóð á nagladekkjum og svo bara, hæ, gaman að sjá ykkur, bara já, algjörnagli. En já, þetta harta utan, mjúkta innan, algjörlega, svo finnst mér þetta með poppið mjög spennandi.
Það náttúrulega, hún náttúrulega rosalega svona poppandi kátur persónuleiki, sko.
maður getur eiginlega ekki verið leiðilega að borða popp.
Nei, en Sigyn líka kemur allt inn með svona poppandi hressa orku
100%.
Og hún ógst að fljóta öllu. Hún svona eins og, hana, hvað hitti gaurin hann hana Looney Tunes gaurin hana,
já, hlaupa
hana
Roadrunner
já,
heyrðu þau, ég bara það 100%
þetta mjög skrítið að sitja að analysa þessu svona
en finnst þetta ekki nokkið akkurat
já, ég bara mér setta bara hrós ég tekur svo fagnandi, sko
þetta
mjög gott,
já mér slíka bara svona hudspæð í að geta nefnt popp í nammi dálknum svo geggjað.
Hvað orðu var þetta sem varst?
Hutspa.
Það sko dagur íslenskra tungu.
Ó nei.
En hvað er það?
Heyrðu, þetta eitthvað, ég sko, þegar ég var yngri þá, hérna, og var veik heima á skólanum, þá var alltaf heima og horfði á ópru á morgnana og þetta eitthvað orð sem ég lærði frá ópru.
No.
Og þetta þýðir eitthvað svona
hafa svona... Nú, þú ert bara að kasta því en alltaf fram að
og hérna, og þetta svona orð sem lýsi svona einhverju svona kjark og svona grípa daginn tilfinningu.
Akkurat.
Já. Ég bara vona að einhver senda okkur eitthvað gott íslensk orð þegar hútspa.
Hútspa?
Það þú veist, hebrast eða...
Sko, ég hef ekki hugmynd. Kannski ætti aðeins að líta inn í það betur að ég held áfram þessari orðanótkun.
Herru, við erum svona massmoklangur vita því að þú veist, þið þekkist líka ákvæðlega og svona kannski fínt að... Já.
Ekki kannski hálfa ævina.
Ekki hálfa ævina.
Nei, ekki hálfa ævina.
Nei.
Það ekki allir svo...
Akkurat.
En hérna, það samt rosa margt sem við vitum ekki.
Mm.
Og samt, svo annað sem ég veit, en þú veist ekki.
og bara ýmislegt sem ég veit að þú veist ekki.
Ég ekki viss.
Wow. Þetta bara mjög spennandi. Og svo örugglega þessi sekin sjálfveit sem að hvoru okkar veit.
Oh my god. Þetta svo spennandi tímalinn framundan.
Jesús minn.
Já.
Var sveitur.
Nei, við ætlum bara að byrja létt inn á þetta. Við hérna okkur langar að vita hver sekin Blöndal var sem krakki.
Já. ég held að Já, ég náttúrulega fætt á Akureyri og bjóð þar þangað til ég var hvað var ég gömul? Níu ára til ég flytt suður og fyrir norðan þá var þetta nú voða mikið bara, þú veist, hjá ömmu og afa, þú veist, baka kleinur með ömmu, þú veist, fara á skíði á skíðanámskeið, ég man ég fór ein upp í fjall með nýju skíðin mín, þá var ég sjö ára Og svo þegar ég var sjálf að horfa börnin mín þegar þau voru sjö ára, ég hugsaði fyrir aldrei senda þau ein með rútinu upp fjall. En hérna, ég liði það nú af. Þannig þetta var svona, þetta var mjög frjálst. Ég held ég hafði bara verið svona frekar aktíf. Ég hef aldrei heyrt að ég hafi verið óþekk.
Ok.
Já, ég nefnilega hérna, og ég var rosa mikið með mömmu. Við vorum voða mikið tvær. Mamma pabbi skilja bara þegar ég nokkur mánuða. Og hérna, og hann bjó í útlöndum, var þar í námi, þannig það var voða mikið ég og mamma og svo amma og afi. Og hérna, og svo eignaðist ég litla systur þannig að það var í sjö ára og hérna, ég var mjög ánægð með það. Ég var ekki svona afbrýðisöm, mér varst þetta að ég tók þessu mjög alvarlega að vera stóra systir. Þannig ég held ég að vera bara svona frekar þægilegt bat, sko, var með, mikið með mömmu í vinnunni. Og hérna, þá var rás tvö að byrja og hérna, mann eftir að hafa setið bara með heyrnartóla hlust og plötur. Á meðan hún var í útsendingu, þannig maður svolítið svona með útvarpi bara, já, bara eiginlega frá því að maður var bara pínu stýri og svo þegar við flyttum söður þá, þegar ég 10 ára þá byrja ég að vinna í fjölmiðlum.
Já, við erum með næstu spurningu, æskan sem barnastjarna.
já, ég veit nú ekki alveg með barnastjarna sko, en hérna, en jú, ég sá í skjá auglýsingunum, auglýst þess að eftir krökkum í pröfur á stöð 2 til þess að stýra sjónvarpsþætti og ég bara heyrði, já, ég væri bara til að prófa þetta aldrei gert neitt svona áður og mamma bara eitthvað, ok þannig ég fer og Anita Brím sem sagt æsku vinkona mín og besta vinkona þannig við förum hann í pröfu og hérna og ég sem sagt ráðin í þennan þátt og Anita fór í sem sagt annað verkefni á stöð 2 á þessum tíma og hérna, þannig ég og nýútskrifaður Gunnar Helgason leikari og hann sko nýútskrifaður sjá myndirnar á hann sko, þetta bara hilarious hann ég 10 ára þarna og strákur sem að heitir Bensi Benedikt Einarsson sem að nú örugglega bara frægastur í dag fyrir að vera maður hann Birgitta Haukdal
já.
Já við vorum okay. saman með sjónvarstátt og hann var dansari samkvæmisdansari og, hérna, og ég var í djassballett við áttum svona sammeðlegt áhugamál var dansinn á þessum tíma en við sem sagt hérna stýrðum þessum sjónvarpsþætti í 1.5 vetur minnum eða 2 og hann hét Kýrhausinn og það var náttúrulega tilvalið að leggja mann svolítið einhelti út af því og hérna það var svona, já, það lagðist ekki drosalega vel í alla skólafélagana sem sagt að maður væri í sjónvarpinu og hérna og svona þannig að það var alveg pínu erfið tími líka sko, það var ekki bara gaman
Þannig að fræðin svona tók sinni toll snemma
Ég held að þetta hafi bara verið svo óalgengt á þessum tíma að krakkar væri svona mikið þú veist, í sjónvarpi eða í fjölmiðlum. Það voru ekki eins mörg tækifæri eins og er núna. Þetta var svolítið sérstakt. Svo verið líki í leikhúsinu, var komin þangað bara eitthvað 11-12 ára eitthvað, hérna, einhverjum svona professional sýningum eitthvað og það einhvern veginn bara, já, fór ekkert endilega vel í alla, en maður alveg komist í gegnum það en það var alveg, þú veist, manni var alveg strítt svolítið mikið, sko.
Ég heyrði óksla áhugavert daginn að ég seild ekki dýrinn í kæftu, sko en ég sá einhvers þar að það hefur verið gert rannsókn á þessu að börn upplifa frekar, sko, afbrýðisemi að sjá önnur börn gera eitthvað geggjað, heldur en annað.
Ég held að sé svona alveg einmitt blanda báðu og ég held að núna að þú veist allavega eins og senstu 5 ár þegar maður hefur verið að vinna á krakkarúf og það maður með krakka einhvern veginn í öllu og þau í forgrunni og allt þetta að ég held að þú veist þeim mun fleiri tækifæri sem eru, þú veist, í leikhúsi, í sjónvarpi, í músík, þú veist að svona veita því bara athygli sem krakkar að gera og lyfta því upp. Þú varst ekkert endilega vera stóra sveinu í Þjóðleikhúsinu eða þú veist með þú veist þátt á primetime í sjónvarpi til þess að vera eitthvað heldur bara öll barnamenning þú veist að lyfta henni upp og þá einhvern veginn sjá allir bara heyrðu vá þú veist það bara krakkar geta allt skilurðu þannig þú þarft ekkert endilega vera þessi extrovert típa heldur bara heyrðu okkur það voru krakkar að setja einn upp leiksýningu og þau sáu allt frá atriðum þau sömdu tónlistina þau voru að lýsa þau hönnuðu búningana þú veist að það ekki allir krakkar sem að þú veist eru með sömu hæfileika þannig að þú veist að bara einhvern veginn að gefa öllum tækifæri þú veist og það finnst mér hafa breyst alveg svakalega og hérna og náttúrulega bara ótrúlega gaman að vera partur af því bara bæði gegn danskennslunni bara eins og þú veist við þekkjum allar og hérna og svo núna í gegnum fjölmiðluna þetta bara þetta alveg frábært sko og margt breyst frá því að ég var að vinna sem barn í fjölmiðlum
en ég held líka að það sem að hefur breyst að tækifærin eru töluvert fleiri og ef þið langar sem barn að leggja eitthvað fyrir þig þá eru tækifæri sem þú getur leitað í ef þú þú veist leitar að þeim
Algjörlega.
Og það svona það komið meira, það verið að treysta börnum til að gera stærri verkefni og stærri hluti heldur en áður, þú veist, börn fengur kannski að fara á svið og þess aftar en það var miklu minna, þú veist, hey, bú þú eitthvað til, skrifa þú leikrit eða þú veist, það miklu meiri bóði sem frábært.
Mér finnst þeim eitthvað líka ef við förum, að því að núna þú varst lengi með stundinu okkar að þú svona finnst mér eins og það hefði tekið þátt í að svona elevita lyfta þættinum svolítið upp á bara annað og hærra plan að því upphaflega var stundin okkar leikið efni af fullornum fyrir krakka en þú einhvern veginn tekur það inn á að þetta séu börn að gera efni fyrir önnu börn sem krakkar vilja horfa á
Algjörlega og það í rauninni bara svolítið sem að kemur með bara stofnun krakkarúf þú veist fyrir 5 árum síðan þá var þetta bara svona ok, hvað eigum að gera að við skulum setja börnin sjálf í forgrunn og hérna og sína þeim svolítið þú veist við vinnum þetta svolítið saman við hugsum þetta þannig þú veist þetta til dæmis eins og í söguverkefninu og eins og við gerðum í stundin okkar og svona og þá þetta þú veist erum við að óska til dæmis eftir handritum stuttmyndahandritum þau skrifa við framleiðum og þetta þessi formúla algjör galdur finnst mér. Og mér finnst alveg rosalega gaman að vinna svona. Heyra sem sagt þeirra hugmyndir og við sem fagfólkið og fullorðnu aðilarnir með þú veist samböndin og kunnáttun og allar græjurnar og allt þetta getum búið til svo fallega umgjörð utanum þeirra hugmyndir. Og þetta eitthvað svona sem að hérna, ég lagði svo rosalega mikla áherslu og líka með dansskólan og svona að það var bara að fá flottustu ljósahönnuðina þú veist, sauma búninga á hvern einasta nemanda, þú veist, og því að þau leggja sig meira fram ef að við erum 100%. Veist, það engin afsláttur. Þú veist, bara, þetta nú bara barnaefni. Það búið.
Já,
við erum löngu hætt að tala svona. Þú veist, þannig að það bara, þeirna, já, ég allavega ótrúlega hrifin af þessari uppskrift og auðvitað náttúrulega líka geggja að sjá síðan, þú veist, eins og bara núna í krakkasköpunni og þá eru krakkar að senda inn bara heima tilbúin að sketsa frá að til lög. Þú veist, þau eru að tæka upp sjálf og klippa og hérna setja undir tónlist og grafík og allt og maður bara þetta kemur alltaf óvart hvað þetta bara geggjað flott sko en þú veist það rauninni bara svona annar angi af þessu og hérna en mér finnst þetta svona þessi formúla þeirra hugmyndi barna og síðan framkvæmt fullorðina á móti mér finnst þetta alveg bara þetta alveg geggjað sko
mér finnst líka gaman að við erum að spyrja börn hvað finnst ykkur skemmtilegt og ykkur áhugavert og hvað langar ykkur að sjá frekar en að vera með stöðugu forræðishyggjuna yfir því hvað börnin okkar eiga að Akkurat. Sjá og það ótrúlega skemmtilegt.
Og þetta náttúrulega bara tengist beint bara inn í barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, þú veist raddir barna eiga að heyrast í samfélaginu, við eigum að hlusta sem fullorðið fólk sem að getur síðan tekið ákvarðanir sem að hérna, hafa áhrif á börn og það bara er okkar hlutverk að hlusta á þau og, hérna, og taka mark á þeim, það bara þannig.
Gægja, bökkum aðeins.
Okay,
við erum komin langt fram úr tíma á hannum okkar hérna ok, sko þú nefndir dansskólaðin og hérna, segja okkur bara eins frá því ég geti talað mjög lengi um þeim mál en hérna, við skulum leifa þér að gera það
já, sko varandi dansskólan, þá náttúrulega eins og ég komin á þann, þá ég fætt á Akureyri og byrjaði þar að æfa jazzballett í dansstúdíu Alice Og það var náttúrulega bara æðislegt og þar voru allar frænkurnar að æfa og það var rosa gaman og settar upp flotta sýningar og hérna, það svona steymaði sín fyrstu skref. Síðan flytti suður og þá held ég bara áfram að dansa hjá Báru og hérna og fer þangað og og svo náttúrulega bara fær maður þessar hræðilegu fréttir að, að það engin jazzfaldskóli lengur á Akureyri. Og það fannst mér alveg ferlegt. Þannig að strax þarna bara svona 9-10 ára gömul þá var maður bara eitthvað, heyrðu, þetta gengur ekki. Og ég held að fræinu hafi bara svolítið verið plantað þá. Bara ef ég fæ einhvern tímann tækifæri, þá kannski bara opna ég sjálf dansskóla einhvern tímann. Að því sen ég bara 16 ára þegar ég fer að kenna. Og, hérna, og það var alveg splungu nýr heimur fyrir mig og það var bara, heyrðu, þú fer bara að kenna sig inn hérna í haust, já, ok, geggjað og ég kunni ekki að kenna, þú veist, maður var bara nefandi
annarlega ekki sami pakkin, sko
það ekki sami pakkin og maður bara mætti fyrsta tíma og byrjaði bara að kenna patibrei og pika ringi og eitthvað og það var bara, og þetta var bara byrjandahópur, sko og þetta var ekki, ekki gott múf en allavega, svo hérna öllast maður bara reynstu og lærir að kenna og, og hérna og allt það, en síðan sess að þegar ég búin með menntaskóla, að þá, hérna, kemur svona Svona tímabil kannski sem að margir kannast við, bara hvað ætli ég að vera þegar ég stór? Og ég var búin að vera hérna með honum allir mínum hérna í nokkur ár og, og við vorum hann að bæði búin með stúdendin og ég var búin að vinna hjá kaffibrennslunni lengi og þú veist, taka djampakkan og allt þetta dótum að bara eitthvað svona, æ, þú veist, ég vissi ekkert hvað mér langaði til þess að gera. Svo bara ákvaðum við að flytja norður og þá bara heyrðu, ég ætla að prófa að vera með dansnámskeið. Og hérna
ég kom að það dansnámskeið.
Já, og þetta var ógeðslega fyndið og ég náttúrulega hérna með tengingarnar norður þá veit maður það ef þú ætlar að koma einhverju framfæri við bæjarbúa Akureyrar þá auglýsir maður bara dagskránni.
Jú, jú.
Þannig að maður keypti bara
maður fagnar alla miðvikudag eða dagskráin kemur út.
Þannig að það bara keypt hálf hérna síða og hérna smelti í eina auglýsingu og þetta bara það bara sprakk síminn sko. Þetta var alveg magnað og hérna Og þannig að þetta námskeið þróaðist raunin bara út í að ég stopnaði bara skólan, hætti við að fara í háskólan, af því að það var bara allt í náttúrulega sem fengið að gera, eignaðist þarna eitt barn líka og hérna, og svo bara, já, 9 ár var ég með dansskólan fyrir norðan og bara nemendur frá 4 ára og upp í 50 ára, þú veist, og þegar það var mest þá var þetta eitthvað 400 og eitthvað nemendur og við vorum held ég 13 að kenna þegar mest var og þetta var algjört ævintýri og þetta var geggjaður tími og það sem maður lærði á því að gera þetta þú veist, ég var 22 og þetta var bara snillt sko.
Sko, það insane á góður íslensku ég, veist, ég,
það íslenska tungu
já, við, veist, mér því ég hérna endur opna dansstudio Alís 2014, þá ég 25 sérst Dansstudio Alice lokar upprunalega mamma mín átti Dansstudio Alice og hún lést 92 og þá lokar Dansstudio Alice og það eiginlega bara rosa lítið dans á Akureyri þanga til að, að Sigyn kemur allavega ekki svona að þessari stærðagráði og Sigyn bara breytti bæjarlífinu á Akureyri og í dag bara dansmenning á Akureyri bara trillt, mm-hmm. veist, það bara insane hvað margir, svo ég segi það nú aftur hvað mörg bett sem hafa dansa á Akureyri En pakkin að reka dansskóla, kæri vinnir. Ég sko, ég vann hjá Sigyn í ansi, bara lengi frá 2007, þangað til ég fyrir út í nám.
Okay.
Jú. Og hérna, ég hefði ekki geta ímynda mér þrátt fyrir að hafa verið einhvern veginn inni í öllum pakkanum í öllu þessi ár, hvaða mikil vinna að reka dansskóla og vera svona ungur og vera ekki viðskiptafræðingur eða þú veist vita neitt um þann veist, rekstralega partin þetta klikku vinna sko þú skildir eftir því geggjaða hluti ég get alveg með hreinni samvisku sagt að ég væri ekki þar sem ég í dag og ég væri ekki að gera það sem ég að gera í dag ef að það væri ekki fyrir þig og point af því ég þú veist, þú gafst mér öll tólin á tækifærin sko
takk fyrir með hérna tárin í augunum, já, takk fyrir það ég hérna, þú veist, auðvitað vona maður alltaf að það sem maður gerir hafi áhrif og góð áhrif á fólkið sem að hérna þú veist, kemur í tíma til manns og þið voru náttúrulega þetta var einstakur hópur sem eru þarna elstu nemendurnir þegar ég að byrja sem að fara síðan að kenna hjá mér bara eftir sko mjög stuttan tíma og þá var þeim bara ok, ég kenni þeim bara að kenna að ég komst ekki yfir það að kenna öllum þessum nemendum, það var svo rosaleg aðsókn sko að það var bara ok, ég held bara kennaranámskeið kenni þessum hérna afburðanemendum að kenna byrjendum og svo bara byrja þetta þá að rúlla og hérna og stækka og þetta var algjörlega geggjað, en svo náttúrulega líka þú veist, þegar maður er svona ungur, þá þetta svona Nei, að því að þú veist, svo maður líka vinna hjá leikfélaginu Já. Og þú veist, ég var að vinna alla daga, og sem maður var að kenna öll kvöld, var að vinna alla daga hjá leikfélaginu og svo var maður að sýninga keira helgar en kenna mótnana og þetta var bara, ég hugsa tilbaka, hvað að gera, stið
Með börn líka.
Já, þetta var alveg galið, en þetta var allt svo gaman, það var svo góð orka í kringum þetta allt og maður gati þetta. Þegar maður var 20 og eitthvað
maður sér það líka bara að því ég mann sko eftir að maður heyrið alveg sögur frá Point á Akureyri til Reykjavíkur og maður sá alveg myndir og það var alltaf svo skemmtilegt á öllu þessu myndum allt svo litrikt og allir svo ég hef aldrei farað þangað en allt sem maður sá var svo ótrúlega spennandi og skemmtilegt og ég held líka því að út á landi þá hefur oft ekki verið mikið af dans á Íslandi sem betur fyrir núna eins og Katrín sagði bara mjög gott dansmenningar líf á Akureyri og líka kennsla á Seyðisfirði og Egilsstöðum og Ísafirði og svona Algjörlega. Víða mm-hmm. en ég held að þetta hafi svona verið byrjun á einhverju svona kennslu grundigt út á landi ekki bara svona ferðalags námskeiðum heldur alveg fastri kennslu
mm-hmm. Algjörlega Þetta er bara, þetta, eins og ég segi, þetta var bara einstæku tími og hérna algjörlega svona draumur sem rættist. Þú veist, þetta var bara eitthvað, þú veist, ég gæti ekki ímynda mér þegar ég setti þessa hálfu auglýsingu dagskrána með eitthvað eitt námskeið, eða þetta eftir að enda svona, bara alls ekki. Og horfðu tilbaka á þennan tíma sem bara svona algjör, já, bara draumur sem rættist. Það rauninni bara alveg hægt að segja þá. Og svona þetta algjörlega einstakt að fylgjast með nemendum sem að hérna, byrjuðu hjá manni sem pínlítil snjókotn á fyrstu jólasýningu skiluru og þú veist þetta eru bara professional dansarar í dag og eru ennþá að kenna og ennþá að miðla og, hérna, og vinna með dansinn og þú veist að maður veit alveg að maður hafði eitthvað að segja og maður alveg ok, vá, maður hefur áhrif á svo ofboðslega marga í gegnum kennsluna og, hérna, og það tekið mér ennþá alltaf svo ofboðslega væntum sko.
Það gaf okkur líka bara svo mikið tækifæri og það gaf okkur svo miklu meira heldur en maður hefði geta ímynda sér á þessum tíma og bara bænum, þú veist, þetta litaði einhvern veginn bara, við vorum í öllu
Já.
Við vorum notaði tískusýningar og við vorum bara í manna eina verslunarhelgina við dönsuðum sjösinum yfir helgina, bara
svo út var þetta ekkert eðrilegt prógram, mamma skipulegja verslunarhelgina, fekk mig og ykkur í allt, þú veist, þetta bara þetta var ógeðslega gaman
en maður fekk svo mig, þetta var ógeðslega gaman en líka svo lærdómsríkt, af því að ég bjó svo að því setna meir þegar að ég fer þú veist bara í háskólanum og ég læri semst leiklist og þegar átti að fara að því að þú veist að sýna og komast fyrir framan áhörundur og svona þá hafði ég svo miklu miklu meiri reynslu heldur en bekkjafélagarnir að því ég var búin að fá svo ógeðslega mikið að tækifærum mm-hmm. til að koma fram þegar ég var að fara í danspröfur ég bara vera með face og dansa saman tíma
með það ekkert mál
ekkert mál
en hugsa líka hvað þetta er bara svona dýrmætt fyrir sérstaklega svona bæjarfélög að það eru ekki öll börn sem að finna sig í svona innan kænsla bara hefðbunum íþróttum mm-hmm. svo dýrmætt er einhver tekur sér til og ákveður að stopna eitthvað outlet fyrir þessa einstaklinga sem eru kannski meira skapandi eða svona já, finna sig kannski svona á jaðrinum í venjulegum íþróttum
algjörlega en Þú fórst svo frá Akureyri.
En ég ætla að reyna að vera ekki eitthvað geðvikt betri yfir því að því ég fór undan.
En já, nákvæmlega. Hérna, það var bara út af því, þú fórst. Ég, já, það var ekkert.
Það var ekkert eftir.
Nei, það er hérna, það er villisparðið sko í mér. Ég hérna...
Óþæktin sem hún tókst ekki út sem bann.
Já, en þú veist, þið spurðu ekkert með úlíngin sko. En allavega, hérna... nei, hérna já, svo fórum við frá Akureyri þetta var nefnilega hérna þetta er svo áhugavert að bara eins og við komum inn á 22 ára og búin að stopna fyrirtæki og gekk alveg geggja vel og vinni á leikfélaginu ógislega gaman og þú veist, eiginlega búið með lögfræðin í háskólanum og fann að vinni á löggunni og hjá leikfélaginu og út um allt og þekkti alla, þú veist, hann var miklu meira eitthvað svona Já, hérna, Gunni Óla, hérna, þú veist, æ, þið viti hvernig þið þú veist, og hérna, Siggan stúta í gula húsinu, eitthvað sem er bara eitthvað, og ég var ekki þarna, en hann var þar, alveg komin inn í bæjarslúðrið, alveg bara, og hérna, Þannig að okkur leið að bli svakalega vel á Akureyri, komin í drauma húsið í Helgamarastrætinu og krakkarnir í, þú veist, á Hólma Sól og Brekkuskóla, þetta var bara uppskriftin að hinu fullkomna lífi, þú veist, ég heyri þetta bara, bara geggja fyrirtæki, tvö börn, hús, köttur, þú veist, jeppin, allt þetta skilur. Svo allt í einu, bara einn daginn, þá bara eitthvað, ok, nú erum við 29 ára og bara ætlum við að enda bara hérna, þú veist, í hinum endanum á götunni, þar sem er allir himli hlýð. og hérna bara ekkert gerist í milltíðinni ætlum við bara enda sem amma og afi á Akureyri og svo bara endum við bara í hlíð og svo bara aðeins lengra hérna og það bara kirkjugarðurinn og hérna engin fleiri ævintýri þó að þetta sé geggjað þá var þetta samt, þetta var pínu hætt að vera svona challenge og hérna og ég held að maður er alltaf að læra og maður alltaf að ögra sér og það sem mér fast mest hérna svona, það sem var hrætti mig mest var að fara í háskóla ég held alltaf að ég væri of vitlaust til þess að klára háskólagráðu og hérna og þetta eitthvað örglega sem einhver sálfræðingur getur bara kjamsað á sko. en hérna, þetta svona ef maður býtur í sig að manns hæfileiki sé eitthvað Já. Og þú veist, minn hæfileiki var að dansa og minn hæfileiki var að kenna og þannig ég var of, sem sagt, vitlaus þú veist, ég var ekki nógu svona booksmart sko, til þess að hérna, klára bíapróf Og þannig ég hef búin að ákveða það, þannig ég bara eitthvað heyrði, ok, nú kannski eftir ég bara hendi mér í nám og flytta til útlanda. Það var líka bara mjög svona mikil áskur að fara að læra okkur öðru tungumáli. Þannig ég segi við Egil, hérna morgurinn, þegar vorum að drekka morgunkaffið, bara eitthvað, heyrðu, er þetta bara, verður þetta bara svona? Ætlum við ekkert að gera neitt? Hann bara, hvað langar það að gera? Ég veit það ekki. Ok, finn út úr því og við gerum það bara. Og hann svona, hann stiðum í öllu sem að við dættur í hug, skilur, saman hvort það að flytja norður eða hvað. Þannig að ég sem sagt reynda áttum mig á því, hvað mér langaði til þess að gera. Og fyrst á dagskrá var að fara hérna í ljósmyndaskóla í Kanada.
Ég man þig og varst eitthvað að tala þetta.
Já, og við fórum til Kanada og, hérna, okay. og ég fór að skoða þannig skóla, þetta var allt sem mjög spennandi. En svo að því ég eins og ég og ég var búin að ákveða að flytja, sem sagt. Og þetta tók of langan tíma sem þetta fá sem þetta allar pappirana og sem þetta, það allt sem var ný Kanada og þetta hefur ógstætt vesinn fyrir Egil að, að því hann var ekki fyrir nám að fá vinnu eða leifi og eitthvað svona ég, eitthvað. En ennist ekki, ég fæ bara eitthvað annað þannig ég bara fann annað nám samt á ensku, þannig við sem þetta fluttum til Englands og ég sem þetta fór í nám þar í hérna University of Sussex sem heitir Media Practice and Theory ég sem þetta fór henni bara í fjölmiðlafræði svona aðal, þetta var mjög mikið verklegt og bara ógislega gaman þannig að við sem satt bara seldum húsið letum svæfa köttin og fluttum frá Akureyri ég var ekki komin inn í skólan og við vorum ekki komin í húsnæði
þegar þið fóruð út
já
og þetta okay. var þannig bara ákveðið yfir kaffibollanum
og þú, þegar ég tvö börn líka
já, tvö börn, já, já. já
og þannig okay. veistu hvað, 29
já
Okay.
og við förum út og, hérna, og það auðvitað reddaði sér allt saman en það var leitt dagur sem mjög erfiður þegar hérna ég sem sagt, hringi í skólan og verður nú að spyrja þú veist hvort ég farið nú ekki að fá þetta já, svar mitt sem sagt. Og þá hérna sögðu þér sem sagt, ég hefði ekki náð nógu hárri engun á tófelprófinu sem sagt, enskuprófinu og það munaði sem sagt 0,1 ég fekk 9,3 en ég hefði þurft 9,4
þar maður 9,4 á tófelprófi til að komast
inn í þennan skóla
oh lord
ja, þetta var bara eitthvað algjörst rugl þannig ég bara fór að gráta
já það var vel
um að gera
ég var ég inn á köttinni með bötti mín ég var að láta svæfa köttin ég var að selja drauma húsi þetta var alveg þarna og eitthvað ok, fine og hérna þannig ég var sérst komst inn í skólan
hleyftu eru þið bara inn?
Já
og geggja
það
já.
geggja
já ég sagði þeim bara þetta væri já
throw a hissy fit sko.
Já, þetta var alveg þannig sko. Ég man mér þessi hvar ég var Þetta var bara fyrir framan einhvern svona breskan pöpp það var mjög gott moment en hérna en já, auðvitað var þetta einhver rosaleg hippa ákvörðun og rífa börnin upp með rótum eitthvað, en þú veist, ég horfði alltaf á þetta bara sem einhver svona bila ævintýri og þú veist, þau myndir læra nýtt tungumál og þetta var allt eitthvað svo geggja frábært og ég einhvern veginn á það er svona smá tendensi að mér að horfa svolítið á hlutina þannig og, hérna, og auðvitað Það var æðislega skemmtilegt nám og bara mikil áskorun en hérna ég sé ekki eftir neinu
En þannig ertu
pointin það til
það já, og það, já, og í tvö ár já. Þá væri sérst að í náminu úti að reka skólan heima það var
því það svo lítið
krefjandi já, það var mjög krefjandi sko, og hérna og að því að maður svo langt í burtu og maður var svona svona hægt og rólega svolítið að missa tengingarnar en á móti þá var hægt að þú veist sauma búningana úti og fara aðeins í Primark og já. Kaupa leggings og skilur þú veist allt þetta og fara svo heim með þú veist 15 ferðatöskur og hérna allt þetta en þetta var já þetta var svolítið erfitt og þarna áður en ég fór að loka árið mitt úti í náminu þá tók ég bara ákvörðun að loka skólanum af því þetta var orðið bara svona þú veist annaðhvort bara einbyti ég mér að dansskólanum mm-hmm. af því að hann náði að skilið eða þá ég einbyti mér að þessu námi af því að námið og ég á, eigum það skilið þú veist að klára þetta bara almennilega af því að ég nenni ekki einhverju svona ekkit hálf drasl þannig að við kláruðum þetta bara með trompi þarna 2014 þá hérna er seinasta vorsýningin og svo útskrifast ég 2015 Og að því ég var líka búin að ákveða það á þessum tíma að ef við myndum flytja heim strax eftir útskrift að þá værum við ekki að vera að flytja norður. Mm-hmm. Það var, hérna, ég fann það bara. Ég, hérna, þú veist, mér langaði ógstlega mikið að fá vinnu úti en það var náttúrulega alltaf annar draumur að fá vinnu á rúf. Mm-hmm. Og þá var ég bara eitthvað svona ok. Ég þarf að reyna allt sem ég get til að tekka í það bóks þannig að Og það eru meiri líkur á því að það gerist ef við ætlum þá að búir ekki auk.
Og hefur aldrei langað að fara tilbaka? Það gekkstu bara 100% sátt frá þessu?
Já, ég gerði það bara. Þetta er, ég ekki mikið svona hvað ef.
Nei.
Þetta bara taka ákvörðun og bara standa með henni og þá var bara búið taka ákvörðunna. Mm-hmm. Og hérna, þú veist, jú, ég... á það svo sannarlega til að velta mér upp hlutunum Guð, ég er ekki að tekja sér neitt annað en, hérna, en svona þessar stóra ákvarðanir það bara þetta hefur alltaf tendens þess að reddast, ég bara, þetta er alveg magnaðin, auðvitað náttúrulega með rosalega gott fólk í kringu sig og allt það skilur hann er hérna, sem að hjálpa manni láta hlutina reddast
Ég man eftir sorginni sko þegar að,
ég það var svo mikið grænjað
það var svo mikið grænjað sko þegar hún sikinn hringdi og sá hún alltaf að loka sko ég, en þetta snerist allir mjög góða átt
já, heldur betur tveir skólar bara hérna, spruttisbúr þessu meina
já, ég held að séu hvað
nú bara fjölga sér sko
já, ég held að séu við 600-700 nemið sem er að dansa okkur í dag
já, þetta er geggjað
sem er klikkun mhm
Er ekki svolítið geggjað að líta tilbaka og hugsa svona að þú hafi stráð þessu svona pínu frægi?
Það er algjörlega magnað og, hérna, og þetta er bara eitthvað sem ég alveg rosalega stolt af að hafa gert og hérna, eða sérst að hafa tekið skrefið að bara eitthvað svona herri, já, ég íti bara háskólanum til þér, ég ætla bara að keira á þetta að þú veist, það var heldur ekkit eitthvað sem að var eitthvað alveg sjálfsagt sko þú veist, mér fannst þetta geggja spennandi nám hún er fjölmjöl Það hefði hitt ekki náða blómstra þú veist, þá hefði við örugglega aldrei flutt út heldur Já. Þú veist, ef ég hefði klár, æ, skil ég mig þetta er bara Já. Svona, þú veist, þetta er alltaf þetta gött feeling, mm-hmm. þú veist, það bara nei, þetta er ekki momentið núna til að fara í háskóla Já. Ég ætla bara að keyra á þetta, ég get alltaf fyrir í háskólanum, en þetta er eitthvað moment sem þarf að hérna grípa núna
Já. Þannig að, hérna, Ég held að sé líka með svona lítil fyrirtæki sem að varð samt mjög stórt að þú veist, þetta bara svo barnimanns mm-hmm. og maður þarf svolítið að sinna því eins og það annars hættir það að virka
Algjörlega.
En hvernig var það svo þú klarar námið úti og láða bara beint fyrir að koma beint aftur heim til Íslands eða?
Já, ég fekk sko seinasta árið mitt í skólanum eða seinustu önnina þá var ég farin að gera pistla fyrir rás 1 í hérna útvarpi það var rosa gaman og hérna Og síðan náttúrulega bara að því ég fer svo seint í þetta blessa háskólanám að þá hérna hefði maður bara farið á sama díl og allir hinir sem eru nýútskrifaðir sem eru þá, þú veist, 10 árum yngri en ég að það var þá bara eitthvað svona, þú veist, 50% staða í internship sem bara ógeðslega lálaun eða bara ólaunuð vinna og þú veist, við bara með 2 börn og þú veist, hús og eða þú veist, með leigusamning og eitthvað svona og þú þarf bara að vera með tekjur mm-hmm. til þess að geta haldið þessu áfram eða splendill í frábær námslán en hérna já þannig að það einhvern veginn lásöldi beint við að hérna að koma heim og við erum til að byggum saman sko ég og systir mín úti en þetta var svona lítil íslensk kommúna hérna í úthverfi London og hérna og sem sagt hún og maðurinn hennar og ég og Egill og börnin okkar tvö og svo eignast Sara sem sagt sitt elsta barn þarna úti sko. Þannig þetta var orðin alveg heljarinnar fjölskylda sko. Og við útskrifum sem sagt á sama tíma. Hún var í námi inn London og ég í Brighton. Og hérna þetta var mjög skemmtilegur tími.
Það var svona leitt. Herðu, áður en við höldum áfram, þá langar mig að fara í hérna smá skemmtilega spurninga.
Já, mista góðu mynd. Kefni.
Það sem því spurninga kefni.
Nei.
Þannig er hérna...
Ekki kefni.
Ég lóður ekki kefni. Þetta er, í rauninni er... Nei, ok, ég ætla að fara að segja, þú veist, nún er this or that er í kefni, en Já. Það er ótt djúft, kannski. Það skilur hengin. Ok. Sko, þetta er bara að velja, sko.
Ok.
Og velja hratt.
Ok.
Þannig að, Akureyri eða Reykjavík?
Akureyri.
Sviðið eða sjónvarp?
Ég bý sko í Garðabæ.
Já, við það. Og við hefum við hægt að skrifa höfuborgarsvæði.
Já, þið klúruðu þessu.
Allir vita að Garðabæ er Akureyri höfuborgarsvæðisins.
Ok, sko, ég spurði einu svona Ylfi, dóttirinn hans eginar, hvernig það búið Reykjavík? Ég var sko heim í Garðabæ.
En sko, ég bjóð nú blíð Hafnarfirði lengi og Hafnarfirði, gamli bærinn í Hafnarfirði, það er sama væp og Akureyri.
Það svolítið þannig.
Já, og ég verði nefnilega mest til í að búa í gamla bænum í Hafnarfirði. Love it.
Ég svo nýja höfuðborgarsvæðinu, ég veit ekki einu sinni hvað það sko.
Nei, við förum í göngutúr.
Já.
Skal sína þér.
Til já.
Ok, sorry, þetta var algjört klúður hjá mér sko eyðileggja tempóið. svo ráða spurningum með það. Ok.
Ok, svið eða sjónvarp?
Já, ég fór bara í svið kjálfa. Hvernig tengist það að svið? Þetta er mjög erfitt. Sjónvarp.
Sjónvarp eða útvarp?
Ó, það er svo ólíkt. Ok, sjónvarp.
Ásta og Keli eða Gunn og Felix?
Gunn og Felix.
Vó. Wow.
Þú snögg að svara.
Já. Ég alltaf, sko, Gunn er alltaf ól mig upp í sjónvarpi. Mm. Felix er sko, þú veist, grínast upp með að hann bara núnaast þessu pappi minn, sko. Og hérna, og ég meik ekki brúður. Þannig að þetta er ekki erfitt sko
Þeir gerðu náttúrulega líka sorry, ég verð að skjóta þið inn besta, eitt af bestu jóladagatölum Ríkisútvarpsins
Hvar er vörundur?
Bara ótrúlega
Já, ég man við þetta þessu
Já
Ég sko ennþá hrætt við herra tífúli og ég bara
Elsku auður
Hann alveg svakalega sko Já, Víðir eða Þórólfur?
Víðir
Fá aldrei aftur að horfa Eurovision eða aldrei aftur að horfa stundin okkar?
Stelpur aldrei eftir að horfa stundin okkar
fyrir það sem ekki vita þá Sigyn mikill Eurovision fanatic
ég gerði sko líka í undirbúningu fyrir hennar þátt þá sko fann ég Twitterið þitt og þar eru sko 350 tweets bara Eurovision bara að setjast í sófan, hashtag Eurovision bara búin að poppa,
hashtag Eurovision þú veist þetta eru bara á einu ári
að hverfi ekkert af vindinutinu
nei, ekki neitt,
oh my god
Ok, ef þú værir hálfur fiskur og hálf manneska, hvor helmingurinn myndir vilja væri fiskur og hvor helmingurinn myndir vilja væri manneska?
Þú veist, myndir vilja væri fiskur ofan eða neðan?
Ég myndi vilja væri fiskur, já, svona, að neðan, hafum við það?
Uljóslega.
Klárt.
við býðum ennþá eftir manneskur sem vilja hitt, sko, mjög spennandi.
En við vorum með daginn, hérna, myndirðu frekar vilja vera með pilsur fyrir putta eða rass á haustnum á andlitinu, Já. Fyrir andlit
sko minnst pilsur ógeð
þannig að þú myndir frekar vilja vera með rass sem andlit
myndið að funka sem eða minnst það líka skipta máli sko
Já, þetta kannski ekki nóg dítili spurning
Nei.
Já,
ég myndi hugsa
Já.
Þetta
eitthvað
Já.
Já. Herðu
Sól eða sumar, nei, sól eða sumar Sumar eða vetur
Þetta mjög erfitt. Þetta rosalega erfitt, sko.
Þú ert náttúrulega neldi hjóli, þannig að það þú veist, það engin vandamál hana, sko.
Ég sko upplifa sport sem ég held að væri bara seasonalt við sumar að vetri til og ég elska það. Mér sé þetta bara, ég, sko, þetta er geggjað. Ég elska skíði, ég elska að vera, ég elska, þú veist, fjallgöngur og sumrin, útilegur, allt þetta. Ég bara geti ekki valið. Sorry, ég bara geta ekki. Segðu pass.
Pass, ok. Jól eða afmæli þitt?
afmæli mitt allan daginn, sko. Það skemmtilegasti dagurinn, en fríið með fjölskyldunni. Overrætar það kannski, já, yfir jólin, já.
Já.
Ok, börn eða eldri borgarar?
Börn.
Hamborgarar eða börn?
Hamborgarar eða eldri borgarar?
Nei,
ég ætla borð ekki kjöt sko, nei, nei. Börn.
Mesta legend heimsins.
Mesta legend heimsins, vá, þetta geðið erfitt, en ég ætla að segja Malala.
Áhugavert svar.
Ok, Sigga eða Grétar?
Sigga, easy Sigga best sko
Já. Samkomin bann í tvö ári viðbót eða geta aldrei aftur farið í styrtu
ég bara samkomin bann í tvö ári viðbót nei, satan
svolítið svona sjálfstælst
já En þú veist, þú vilt hvað sem ekki fara neitt ef að þú veist, ert ekki búin fyrir styrtu í ár.
Rétt.
Já, þannig að þú væri þá bara í eilið að samkombani þú sjálf bara.
Já, í rauninni. Já. Þú veist, þú menn allir aðrir að vera að skemmta sér, það bara úkslega leðilegt, þú veist, til öllum, frekar bara mér.
M&M eða Smarties?
M&M.
Ok, ef þú værir ekki að gera það sem þú ert að gera núna í lífinu, hvað værir að gera?
Herðu, ég, þú veist, það náttúrulega bara annað draumur, sko. Ég væri til ég að búa hérna, mér dreymdi þetta mynd bara daginn bara, já, þá hérna væri ég, myndi ég búa sennilega kannski bara í Suður Afríku eða Úganda eða Kongo eða eitthvað og væri svona að sjá dýr helst á svona ljóna svona sanctuary
okay.
Já Það draumurinn, sko. Ég aftur að gera þetta, sko.
Já, ég bara, ég trúi, sko.
Einhvern tímann á ég eftir bara, bara selja allt og bara fara.
Það Sikin bara... verður svona Carol Baskin.
Nei! já, einmitt. Hérna, nei, ég bara, já, stundum hugsa ég, why? Bara, af hverju, já. Þú veist, af hverju maður hér? Af hverju maður ekki að gera gagn einhvers staðar annars staðar? En þú veist... Það kemur þau.
Einhver daginn.
Þú spyrir þau svona why og svo spyrir þau why not að gera eitthvað og svo fara að gera það.
Ég veit að það er bara nákvæmlega þannig. Og hérna, þannig að já, ég á örugglega eftir að gera þetta.
Ég sé þetta fyrir mig í Garðabænum því að fá ykkur morgun kaffibolla, allt í einu leggur þú dagblaðið niður, eil.
Já.
Ætli við bara enda hérna með lokinn á kutinni.
En þetta var samt algjörlega þannig. Það var líka svona góður morgun kaffibolli, bara eil, hérna í sumar. Hvernig litist þér á að ég færi bara til Úganda í mánuð?
Já.
Í hjálparstar og hann bara, já, bara ok, ég ætla að segja um.
Heyrðu, þú sko rakar á þér hárið og alls konar, við erum alveg að ræða þetta sko.
Já, alveg 100%.
Já, ég gerði það. Og hérna, þetta eitthvað svona sem er afleiðing, þess að einhverju svona fræi plantað bara, ég held ég að vera 2 ára. Og hérna, þegar hjálpum þeim kemur út.
Já.
Og ég man bara eftir því, ég var með mömmu í vinnunni, með plötuna og horfði á coverið og bara ó nei þarna eru börn sem bara fá ekki að borða og ég bara hér skilur, bara þetta bara svona settist í mig bara. Og mér fannst þetta svo ósengjant og svo bara, þú veist, er þetta alltaf eitthvað svona bak við eira, þú veist, hvað getur maður gert og þú veist, ég heimsforeldri og allt þetta en maður einhvern veginn svona í alvörinni, hvað hægt að gera og ég bara, ok, ég ekki ensku kennari og ég ekki hjúkrunarfræðingur og þá, þú veist, hef ég ekkert að gera þann úti, þú veist, maður getur bara farið þann út og bara, hei, ég ætla að hjálpa og hvað ætlar að gera, skilur við, þannig að, hérna, ég er sem sagt kynnti samtökum í skólanum úti í Englandi og, hérna, sem að eru að kenna kennurum í skólum, að kenna í gegnum leikulistir og hérna og byggja leikvelli og að því að það rosalega algengtist í Úganda, það alveg þau eiga, ég man ekki alveg töluna hvað eru að meðaltali mörg börn í hverju fjölskyldu en þetta bara meir en helmingur þjóður en eru held í yngra 19 ára eða eitthvað, þetta alveg bara svona rosalega ung, já Og hérna, þannig að það eru mörg börn í hverju fjölskyldu sem að þýðu það, að sérstaklega stelpur fara ekki í skóla. Þú veist, þær eru bara hjálpa til á heimilinu og passa yngri sískinni og þú veist allt þetta. Og hérna, mikla skildur sem að börn hérna eru með þar. En allavega, þannig að þau þekkja það ekki að leika sér. Og okay. hérna, þau eru bara sækja vatn og elda og passa og þú veist allt þetta sem þarf að gera. Og þau sem eru það heppin að fara í skóla, að þú veist, það engin leikvellir, það ekkert svolítið, það bara þú ert í skólanum, svo ert þú farin heim í rauninni bara að vinna vinnuna þína, mm-hmm. sinna þínu hlutverki. Þannig að þessi samtök, þau heita bara East African Playgrounds og þau bara gera þetta. Þau bara fara út um allt og eru svo aðalega að vinna í Úganda og, hérna, og fara með svona breska háskóla stúdenta á svæðið og eru þar í mánuð og þú veist, við erum bara að moka og hérna og byggja þennan leikvöld sem allt úr endurinn efni og þetta allt saman eftir einhverjum teikningum og stöðlum og þú veist allt þetta bara evróst svona eitthvað system og það sem þetta verið að þjálfa upp líka verkamenn hann úti og alls konar svona bara frábær samtök þannig að við vorum hana frá 7 mótnana til svona 4 daginn þá vorum við að byggja leikvöldin og svo voru fundir með kennurunum og við vorum að til dæmis að kenna þeim á skæri og hérna og lím og alls konar og hérna og hvernig væri hægt að þú veist blanda þessu inn í til dæmis starfræði kennslu eða ensku kennslu og hérna til þess að kveikja áhuga nemenda. Og þetta var bara alveg ógeðslega gaman. Og svo sem sagt hittum við náttúrulega krakkana líka og hérna og það var æðislegt og það voru sem sagt 2000 börn sem að hérna gengu í þennan skóla. En þau náðu að gera sér svona samkomulag við bæin að í rauninni öll börn, þó svo þau hefðu ekki efnaði að ganga í skóla, fengju aðgang að leikvöllinum utan skólatíma. Og hérna, og það var rusalegt þegar þetta var opnað, sko. Það var bara, já, þá grenjaði ég, sko. Ég var bara, oh my god. Og þarna fann maður bara í alvörunni að, þú veist, að ég, með, þú veist, mína reynslu, að ég kenna börnum og vinna með börnum það skipti máli mm-hmm. þú veist, þarna varst í alvörunni að hafa áhrif þú veist, og ég get mokað og ég get, þú veist, smíðað og allt þetta bara ef þið látum að hafa hamarinn skilur og segja mm-hmm. mig hvað ég gera, þú veist, þá ég bara vinnuafl skilur og get lagt mitt að mörgum og þetta var geggjað og ég bara kynnti sann að fólki sem að ég aldrei eftir að gleyma og þetta hafði bara ótrúlega djúpstæð áhrif á mig og þegar ég kom heim þegar ég fór að rífast við lín og hérna breska skólakerfið og svona skólabúninga og eitthva þetta var mjög, mjög fyndið ég var alltaf svolítið heila þeim svona þegar maður kemur heim fyrst sko en hérna en það sem að mér langaði að gera þegar ég kom tilbaka það var bara að pakka saman fjölskyldinu og við myndum bara að fara bara, þú veist, mér fannst þetta algjörlega tilgangslust að halda áfram, bara eitthvað hér og bara hvað erum að gera hérna mm-hmm. þú veist, mér var þetta algjörlega galið og ég var alveg svolítið lengi að svona ná mér í svona hennan normal rithma eða þú veist, ja. Að fara bara í Tesco og hérna, kaupa eitthvað á tilbúið, að ég skiljiði mig, mm-hmm. þú veist, þetta er bara eitthvað svo, þetta er svo skrítið, hvað þetta er allt öðruvísi líf og hvað við erum oft bara alveg fáránlega vanþakklátt fyrir það sem við höfum sko. Mm-hmm. Það er hérna
já. Maður heyrir þetta svolítið að fólki sem fer út í allskeið svona hjálparstarf það kemur tilbaka og það er einmitt svolítið bara stíð þegar eitt sem bara, þú veist, skilaði símanum sínum og hann bara ég ekkert við þetta gera sko.
Mm-hmm.
Og bara mörgum mánuðum setna þú veist, tók hann upp aftur en það tók alveg langan tíma að ná upp rithmanum
einhvern
veginn aftur
Nei, menn það kom eitthvað bréf frá skólanum að spreka, hann var einhverjum, þú veist, skólabúningar og hann er í svörtum skóm og það var einhver svona græn lína á hælnum, á skónum, hann segði eitthvað. Og hérna, þetta er einhver skór sem hann fekk í afmælisgjöf eitthvað. Og ég bara, hefði fínt að nota þessa bara í skólan. Nei, þá mátti það ekki. Þessi græna lína var hann á hælnum eitthvað og þá sem sagt, áttu við að fara að kaupa nýja skó. Og ég nýkomin heim sem sagt, og hann alltaf var bara þú veist, börnin annað voru ekki í skóm skiliru, og þau sem áttu skó þá var það af einhverjum ruslahaug eitthvað, þú veist, einn kroks í 43 og annar í þú veist, 27 eða eitthvað skiliru þú veist, maður bara eitthvað, nei, ég ekki að fara að kaupa nýja skó mm-hmm. það bara, þegiðu skiliru, ég var alveg þarna sko og bara sárlega móguð yfir þú veist, því bara, hvernig kerfið er þú veist, maður bara, kaupa meira til hvers. Mm-hmm. Þarna skipti þetta engu máli. Þetta var bara einhverjum svona fárónlega reglur út í lofti sem við erum búin að búa til eitthvað kerfi og sem bara hægt að breyta og þetta ekkit, þú veist, já, ég verð alveg brjáluð þegar ég fer að tala einhverjum svona kerfi sem að eru, sem að við erum sjálf búin að búa til sem að einhvern veginn engin vill lifa eftir, sko.
Svona computer says no, bara já, af því bara.
Já, það er svolítið þannig.
Ótrúlegt, ég aldrei, múst maður, mann alltaf veit að stór partur af heiminum á ekki nóg, en ég aldrei spáði að, þú veist, bönn leikir sér ekki. Vist, það meik svo mikið sens þegar þú segir það, en ég aldrei velt fyrir mér þeim vinkli.
Mm-hmm. Og að læra bara að nota lím og læra að nota skæri og kannski sjá leikvelli í fyrsta skipti.
Já.
Að því að æmitt sumir búa bara þannig að tíminn þeirra býður ekki upp á það.
Mm-hmm.
Það bara annars kallar sem að er mikilværa.
Mm-hmm. Og það bara, þú veist, þau voru bara einmitt rólur, rennibraut, prófaði þetta bara í fyrsta skipti.
Mm.
Þetta bara, þetta ótrúlegt, sko. Já. Já.
Og hvernig var það? Hvernig var svo upplifun?
Þetta var, já, ég, það eiginlega takt að lýsa því, sko. Þetta alveg, já, þetta var bara, þetta var svona tilfinning það sem að þú upplifir að eitthvað sem að þú gerðir skipti í alvörunni máli. Mm. Það bara, það ekkert sem jafnast á við svoleiðis tilfinningu, skilur. Og hérna, og það eitthvað svona sem að mig langar bara að gera meira af, skilur. Þú veitir einhvern veginn svona, þetta togar alltaf, þú veist, í mig að fara aftur, sko. Mm. Og ég álega eftir að gera það, bótið ég. Saman hvort það verður á Karol Baskin Jónagarðinu mínu með að
við býðum spennt
að vinna eitthvað á gömbun, já, ég skal byggja ykkur heim svo
ég sem ekki sikinn fyrir mér bara eitthvað svona, orðið svona 65 komin á Jónagarðisinn í Karol Baskin gallan og bara living with the tigers
en ég þarf að vita að því Katrín slætaði því þannig inn að þú hefði rakaði þér hárið
já
hérna, hvað er þetta það inn?
Já, það er sem sagt bara á menir að safna fyrir sem sagt samtökin og það eitthvað svona hérna maður á að sérst, að því að við erum náttúrulega bara hérna háskólastúdentar og það eru sérst, allir hérna eða safna, ég man ekki hvað þetta var 1000 pund eða eitthvað svoleiðis sem að færi bara beint inn í verkefni og hérna og þetta náttúrulega snýst allt þetta út í Bretlandi sem að vera með þetta á CV-inu sínu þannig að það mjög auðvelt að fá háskólastúdenta í svona sjálfboðastarf það bara þú fær nánast ekki góða vinnu nema að vera með sjálfbúða starf þess að á CV-inu en allavega, þá hérna þú veist, fórum við að safna og þá voru alls konar leiðir í því en ég náttúrulega bara fór heim til Akureyrar og við settum upp sýningu á Glerartorgi og þar sem þetta bara gekk bara svona dallur, það var bara þú veist, opin sýning nema sem þetta, ég var búin ákveða það ef ég myndi ná, ég man ekki hvað það var 2000 pund eða 2500 pund eða eitthvað þá myndi ég raka mér hárið
Og ég var sko með mjög sítt
Ég var með hárnu og rask Ég var með hárnu og rask Og hérna, og þannig að þetta í lokin, þá var bara hérna, fatan, hún var bara full af peningum bara, og þetta var bara markmiðinu og náð Þannig að ég sem sagt bara, hérna, klifti það af bara þarna, og bara rakaði það af og hérna, og sendi svo hárið til ég man nú ekki hvað samtökin heita en þau eru sem sagt að safna hári og gera hárkollur fyrir hérna krabbameinssjúk börn.
Já, það hérna Locks of Love?
Já, já, já. Eitthvað svolítið, þetta mjög sniðut sko og hérna, þannig að þetta var svona win-win-win situation í gangi hana sko og hérna já, þannig að það einhvern veginn bara var þannig, þannig að sagði hún bök það.
Spennandi.
Mm-hmm.
En hvernig var, ok, núna erum við mér finnst þess að ég búin að fara á ferðalag bara út um allan heim ég fer frá Akureyri til Englands til Úganda og svo lendum við aftur á Íslandi og hérna og þú ferð að vinna þá fyrir RÚF
mm-hmm.
Hvernig kom það til?
Herri, það kom þannig til að ég fæ vinnu á Rás 1 við að gera hérna útvarstætti fyrir krakka sögu hlutanna og sögu hugmyndanna sem var bara ótrúlega skemmtilegt verkefni og hérna og þetta haustið 2015 og það sem sagt sama haust og krakkarúf stofnað en þetta ekki partur af krakkarúf, ekki strax og hérna en síðan sem sagt ég að vinna þessa þætti og síðan kemur hérna það upp að það vantaði aflýsingu minnum í krakkafréttir eða eitthvað svolis og þá var ég bara beðin að koma í það Og það svona í mars eða eitthvað og svo páskana þá ég beðin að gera einhver pröfu þátt bara eitthvað svona lofti, ég fekk bara eitthvað ylfu og hérna dóttur mín og Isabel vinkonuna við varum bara eitthvað bara bulla og það bara þróaðist síðan út í það að ég var beðin að koma inn í hugmyndavinnu að nýri þáttaröfstundin okkar og svo var þetta bara, æ, vilt ekki bara sjá um það? og ég bara var allir einu bara að koma með elsta sjómavastátt landsins í hendunar og hérna og já, þetta var í maí og þátturinn, þú veist, bara byrjaði haustið það var bara strax bara tökur og bara hugmyndaferli og hérna já, hugmyndavinna og bara, þetta var bara þetta gerist rosalega rætt
Það lítur að hafa verið svolítið svona ábyrða hlutverk að fá einmitt eins og að segja bara þátt allra landsmanna stundin okkar Já. Í hendunar og þið gerðu náttúrulega fullt af breytingum, mm-hmm. var eitthvað í ykkur sem að fannst það svolítið svona skelfilegt eða var þetta bara ekkert mál?
Þetta var ekkert mál, mér var samt ótrúlega áhugavert að hérna Felix, hann hefur segir eitthvað bara, já, hérna, er nú spennandi að sjá hver sér stundin okkar næst og þá var sér sett búið að beða með mynd og ég mátti ekki segja og ég var eitthvað, mjög spennó og hérna, og svo segir hann eitthvað svona, já, ég hérna er haldið spenntur að sjá, þú veist, hvernig krakkar úf, sér sett, fer með stundin okkar af því að einmitt eins og þú segir, þetta var strax svo mikil breyting þú veist, með krakka fréttum og allt í einhver svona frambúð og sjómasefni sem að, þú veist, var ekki fyrirbönd og hérna, og ég eitthvað, já, ég held að þetta verði nú bara eitthvað svona krakkar í fórgrunni eitthvað svona, já, þú meinar það, það verði engin fullorðin eitthvað, það bara spennandi þegar það kemur í ljós og eitthvað og hérna, og hann var nefnilega mjög efins með þetta og hérna, fyrst svo náttúrulega bara hringdi hann í mig og var alveg agalega glimrandi kátur með þetta en ég get ekki lýst deginum, sko þegar fyrsti þátturum var fyrir lofti, ég var sko ælandi ég bara, Æi. Þú veist, talandi hérna, að vera stressið að vera með að sjómar það þjöndunum, já og þetta nefnilega, þetta gerðist svo ógeðslega rætt og við vorum búin að taka upp hellingsefni svo allt í einu, bara fyrsta sunnudag í október þá alltaf ný hérna, serið af stundun okkar og ég bara ég var, já, eins og ég segi ég var eiginlega bara ég veist, ég gat ekki haldið upp samræðum, sko og svo bara svona fimmleitið, bara klukkutími í þátt, þú veist, ekki þegar ég geti breytt neinu skilur, ég var samt bara, ég var bara með hjartað í hálsunum og bara guðmengur og þá einhvern veginn fattaði ég hvað þetta var í rauninni stórt moment, þú veist, það bara hérna, bara elsti sjómarsþáttur landsins og þú veist, allt inni ég bara eitthvað, hæ þú veist, eitthvað, hvernig gerðist þetta, ég bara en hérna, en svona þetta bara stundum þú veist, bara eins og ég talaði um á hann með hérna að bara grípa tækifærið og bara kýla á þetta með dansskólan, þetta svolítið svipað mm-hmm. það bara, þetta eitthvað tækifæri ef að maður færi eitthvað ofugsað, eitthvað brjálæðislega það myndir maður senna aldrei koma neini verk
nei.
Þú veist, það alltaf eitthvað bara, þú veist, kemur einhverju svona efasemdir, bara, þú veist, nei þú ert nú örugglega ekkert nú góð þú veist, þú varst að læra að gera útvarstætti, sko. þú ert ekki það skilurðu en hérna en auðvitað náttúrulega bara spilar þetta allt saman skilurðu og ég held að reynslan með dansskólan námið þú veist samskipti við foreldra
mm-hmm.
þú veist þetta bara þetta reynsla sem að hérna nýtist mér alveg gríðarlega í því sem ég að gera í dag
allir tölvupóstarnir
oh my já, bara allt skipunægð skýrurðu, þú veist, bara eins og þau vorum að gera jólastundina í fyrra þú veist, það voru 150 dansarar hérna inn í Hafnarfirði þú veist, eitthvað dróna, dæmi svo kom óveður, hvað þarf að gera? Þú búin að boða allt þetta liðangað ok, það þarf, þú veist, þetta alveg svona það fínt að búa þessari reynslu
já.
Já, og hérna og bara, einmitt, það skipulegi allar þessar tökur og með öll þessi börn og þú veist ég tók þetta nú einhvern tíma saman hvað þetta voru mörg börn yfir þessi 3 ár sem ég hef með stundina þetta bara þetta eru einhver þúsund sko sem að veist, komu fram í þættinum þetta alveg bara, þetta alveg rosalega mikið og svona alltaf núna eru bara krakkar
já.
Í stundinni þannig að hérna þannig að þetta bara ótrúlega gaman að hafa tekið þátt í þessu sko
Fékkstu alveg frjálsar hendur með hvernig, hvert þú vildi fara með þáttin eða var búið að móta það þegar þú tókst við að þetta væri farið aftur svona að snúast börnin
Já, sko, já, í rauninni gerist þetta þú veist, eins og ég sagði áðan, sko, bara þegar krakkar úr verð stopnað, mm-hmm. að þá svolítið sýnin að sagt, auka þeirra sýnileika í sjónvarpi mm-hmm. en síðan kemur þetta rauninni svolítið inn bara, ok, þú snúru við bara komið stundin okkar, byrjum með tómt blað hvert vil ég sjá hann þátt fara þú veist, en svolítið með þetta markmið að auka sýnileika þeirra
já, ok
þú veist, þannig að allar, þú veist smáseríurnar og hvernig það var gert og allt þetta það algjörlega okkar útfærsla sko. Það mín, við vorum svona þrjú í svona þessu teimi sko.
Mér finnst mjög gaman líka þegar við tölum í byrjun þá varst að tala þessi fáu tækifæri sem voru á Íslandi og hvernig þú varst heppin að hafa að gripið eitt af þeim fáu tækifærum og með því að bjóða upp á svona vettvang þá eru svo mörg tækifæri bóði og allt í henni eru að fara að sjá miklu fleiri krakka af alls konar mismunandi frá alls konar mismunandi bakgrunnum með mismunandi áhugamál og ég held einmitt þetta að auka sýnileika hvaða hóp sem stækkar bara heiminn okkar og gerir hann miklu svona æ, þið skilir hvað ég meina
opnari og umbrunlindari og
allt þetta
já, algjörlega
og líka þetta með að trúa á krakkana því að við vanmetum stundum krakka svo mikið en þau eru stundum algjöru snillingar nákvæmlega eins og þetta sem þú sagðir að þau geta bara tekið upp og klift og búið tónlist og maður allt inn á kantinu bara já, ok
algjörlega og eins og bara við hérna það ein æðislega stelpa sem er með einmitt podcast hjá okkur núna sem heitir Krakkakastið og hún sem sagt byrjaði bara sjálf með podcast á Spotify og við finnum hana þar og ég var bara ok, þarna 11 ára gömul stelpa sem hefur brjálæðislega áhuga á því að gera útvarpsþætti, þú veist, að gera podcast af hverju hún ekki að vinna á Krakkarúf en ég hringdi bara í hana og talaði um mömmunar og bara, herri, viltu bera þetta undir hana friðu, hvort hún vilji kannski bara koma að vinna á Krakkarúf í haust sem að var síðan lendingin, skilurðu, þannig að nú hún bara hjá okkur, þannig að við erum að hjálpa með framleiðsluna og allt þetta, þú veist, svona átt að vera
Já, minnst líka bara óslega geggjað að rúf sé að fara þessa leið, þú veist rúf allra landsmanna
já, já.
Sé að, þú veist, finna flotta fólkið í landinu og rekrúta það, minnst það algjör snill.
Já, algjörlega og svo líka bara, þú veist, krakkarúf á að vera staður tækifærana þú veist, það á að vera staður en það sem að ungir framleiðendur fá tækifæri það sem að ungir talentar fá tækifæri ekki bara börn, heldur líka bara þú veist, það var hérna æðislega stelpa að byrja að vinna hjá okkur núna í haust hérna með þáttinn Húlumhæ
já,
hún 19 ára, hún driðun veist, og hún bara hérna komið pröfu og ég var bara, hann eitthvað vá, hún bara hún sko, hún með svo miklu útgeislun og hérna, þannig að ég bara, þú veist, þetta við erum að vera þarna, sko og hérna, ekkert endilega með okkur sem dætti í fertu, þetta endilega
ég sko, veist, ég 31
ég að verða 30 þannig að þetta að
en sko, ég mjög þakklátt fyrir krakkafréttir á svona, þú veist, þegar það mikið í gangi þá ég bara eitthvað, og ég skil ekki neitt til að fara að skoða krakkafréttir til að reyna að skilja hvað að
þessi staðina Já, þú ert ekkert ein og ég held að það sé ekkert tengt aldrei ég held að það sé bara við erum svo oft að flækja hlutina og stundum þegar maður bara með kjarnan á 1,5 mínútu þá kviknar einhverju peru
Einfaldalausnir
Já,
geggjað Herði það, hérna þá langar okkur bara að spyrja hvað framundan, bara meira krakkarúf og...
Já, það bara margt spennandi framundan sko það bara hérna já, meira krakkarúf, ég núna náttúrulega ekki lengur að stýra stundin okkar ég núna sem sagt orðin verkefnustjóri barn og ungmenni þjónustu rúf og þannig að það eru svona með puttana bara í öllum verkefnum sem í gangi sem ógeislega gaman en þau eru rosa mörg þannig að hérna svolítið margir boltar á lofti en það hefur alltaf henda mér ágætla og hérna og það bara ógeislega gaman í vinnunni Þetta bara geggjaður hópur sem að vinna þarna og þetta bara, já, hvað ég segja? Þú veist, núna, akkurat núna, þá ég að hérna, skrifa jólastundina sem verður tekin upp núna í byrjun desember. Það mjög spennandi og krefjandi í þessum aðstæðum. Tveir metrar úr milli og þú veist, fáir sem eiga að vera þannig að það engin 150 börn að fara að koma í stúdíu að dansa til dæmis. Þannig að þetta svona, þetta verður eins og öruvísi þáttur og þáttur sem ég hef aldrei gert. Þetta svona skemmti þáttur í sjónvarpsal sem á svona bara að höfða til allra fjölskyldunar. Verður bara núna primetime á hérna jóladag. Þetta ekki beint svona barna heldur, sem sagt, já, einhver sem 5 ára og mamma og pabbi, sískinni, amma og afi og allir einhvern veginn. Og það pínu krefjandi.
Já, ég trúi því.
Eitthvað sem allir hafa gaman að engin pressa, gó, segjum hjá hérna. Og hérna, já, ég og Andri Freyr, við verðum sem þetta, hérna, svona fronta þann þátt á vondri íslensku og hérna þannig að það svolítið skemmtilegt kombo og hérna hann svona hann aðeins meira villisparð en ég svona en hérna þannig að það mjög gaman við líka að náttúrulega gera krakkaskaup það gengur ógeðslega vel bara fullt af innsendum atriðum og handritið hjá Mikka og Beggu æðislegt svo erum við að gera 17 þætti heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna já
17?
Já, einn hvers markmið Já, það mjög skemmtlegt verkefni sem að verður tekið upp og klárað í janúar byrjar í sýningu febrúar og svo náttúrulega erum við að bíða bara eftir hvenær skrekkur verður, það allir mjög spenntir og hérna, það náttúrulega risa projekt hjá okkur og hérna, þannig að það verður kannski janúar kannski febrúar, veit ekki
Skal við segja bara ekki seinna en það
Já,
lífi verður að vera komið eftir það sko
Þannig að við hérna, það bara alls konar í gangi og svo náttúrulega bara þessi daglega framleiðslega við erum að, þú veist, það krakkafréttir og húlumhæ og fjóri útastættir og viku og þetta bara, hérna, já, mörgverkefni en mjög, mjög gaman.
Gekkja, herðu, það bara...
Þetta bara dásumlegt, við fyrir bara hjólandi inn í daginn.
Já,
takk fyrir takk að koma.
Takk fyrir að koma.
Já, bara takk fyrir mig, það var ókvæmst skemmtilegt.
Velkomin í Nammiskálina er vikulegu þáttur stjórnaður af Auði Berdísi Snorradóttur og Katrínu Mist Haraldsdóttur. Ef þið viljið fylgjast betur með okkur milli þátta, má finna okkur á Instagram, undir okkar eigin nafnum og undir velkomin í Nammiskálina. Sjáumst í næstu viku!